ZAPO. Zábava v podcastov.
Tak bolo.
Maria Antoaneta bola jedna z dcér Marie Terezie, ktorá sa vydala teda do Európy za francúzskeho šľachtica Ľudovita 16. za francúzskeho kráľa. No a teda dosť dlho potom, čo sa presťahovala už aj do Francúzska, tak nebola tehotná, napriek tomu, že bola vydatá. Kde bol problém?
O to sa dlho nevedelo. Hovorilo sa o tom, že Ľudovit 16. je impotentný a samozrejme začali po Francúzsku kolovať informácie o tom, že je homosexuál a respektíve, že nejakým spôsobom chorý. Napokon najviac z toho bola nervózna matka Mária Antoanety, Mária Terezia, ktorá poslala do Francúzska Jozefa II., neskôr teda cisára a zároveň bráta Mário Antoanety, ktorý vlastne zistil, že manželský pár bol, nazvime to, kvázi mladomanželi a nevedeli úplne ako na to. A podľa takých akože niektorých informácií král mal si lahnúť vedľa kráľovnej s tým, že jeho úca stoporil, ale viac menej k ničomu nedošlo a nedošlo ani k žiadnomu vyvrcholeniu. A vlastne po 10 minútach odišiel, takže neskôr Jozef II. Mal vytvoriť akýsi návod na to, ako teda dôjsť k úspešnému počatiu. Naozaj za chvíľočku to tak bolo. Za pár mesiacov, alebo respektíve do roka sa narodilo prvé dieťa.
To bolo bežné, že súrodenci si dávali takéto rady na kráľovskom dvore?
Ja si myslím, že úplne nie, ale ono to tak trošku súviselo s charakterom samotného Ľudovita 16., pretože Maria Antoaneta, ona mala aj milenca, alebo teda možno aj milencov, ale král akože v princípe nebol impotent, len problém bol v tom, že to bolo veľmi paradoxné v porovnaní s jeho dedom Ľudovitom 15., ktorý bol naozaj že veľký záletník a jeho, povedzme, trochu vláda bola postavená na jeho libide. Ľudovit 16. nemal jednoducho záujem o komunikáciu s ľuďmi at all, nie len so ženami. Rád robil také veci nad svojimi komnatami, mal kovačskú dielňu, kde proste koval, alebo mal pozorovateľňu, z ktorej ďalekohľadom sledoval, čo sa deje v záhrade. Že to neznamená, že robil by len toto, ale mal takože inú povahu. Takže ženy ho až tak nezaujímali, takto by som to povedal.
Čiže sme na francúzskom dvore, aby sme to uzavreli. A okrem toho, že si prejdeme dnes život Marie Antoanety, tak sa dostaneme už postupne k francúzskej revolúcii. No a teda, čo by sa stalo, keby nestiali kráľa a kráľovnu, a teda keby davy nedobili Bastilu, čo už som vám teraz dal taký spoiler, tak o tom sa budeme rozprávať samozrejme v mini epizóde na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, tak hľadajte nás tam a môžete nás tak zároveň podporiť.
Siedmy maj 1770. Denník Eleonory von Waldstein, dvornej dámy Márie Antoanety. Bol by to úžasný a vzrušujúci výlet, keby to vlastne nebola taká smutná rozlúčka. Všetci sme sa na jej odchod dlho pripravovali a vedeli sme, že to príde. Ale predsa. Keď sa mi v rukách vrtel jej obľúbený mopslík, ktorého musela rovnako ako všetko ostatné opustiť, len s ťažkosťou som zadržiavala slzy. Pred pár dňami sa 14-ročná Mária Antónia vo Viedni v zastúpení vydala. Z rakúskej arcivojvodkyne sa stala francúzskou doféinkou, manželkou následníka trónu a budúcou kráľovnou Francúzska. Aby bola premena dokonalá, prijala nové meno – Mária Antoaneta. Dva dni na to sa budúca kráľovná vydala na dlhú cestu do Francúzska. Z okna koča hľadela na svoj domov, zámok Schönbrunn a plakala. Viedeň videla naposledy, rovnako ako aj väčšinu svojich príbuzných. Cestou sa mi zdôverila, že si cisárovná priala, aby s väčšinou z nich neudržiavala ani len písomný kontakt. Chcela, aby sa jej dcéra stala francúzskou so všetkým, čo k tomu patrí, a s tým súviselo aj odstrihnutie sa od skoršieho života a vzťahov. Jedinými osobami, s ktorými si Antoaneta mohla aj naďalej dopisovať, bola samotná cisárovná Mária Terézia a jej najobľúbenejšia staršia sestra, neapolská kráľovná Mária Karolína. Hoci manželstvo Márie Antoanety cisárovná sama dohovorila, niesla odchod svojej najmladšej céry z domu až prekvapivo ťažko. V posledných mesiacoch pred svadbou objímala habsburská panovníčka céru oveľa častejšie, než bolo na dvore zvykom, a dokonca ju aj nechala spávať pri sebe v spálni. Teraz je však už všetko inak. V sprievode kniežaťa Starhemberga, hlavného komorníka Márie Terézie, dvornej dámy princeznej Spár, ďalších dvorných dám ako som aj ja, služobníctva, komorníkov, sekretárov, lokajov a kuchárov, sme cestovali naprieč Svetou ríšou rímskou až k mestu Kiel, kde sa po prekročení Rínu stála Mária Antoaneta francúzskou. Prvú zastávku sme mali v Melku, kde sa Mária Antoaneta stretla so svojím bratom Jozefom II.
Grüß Gott.
Spoločne si vychutnali operu a rozlúčili sa. Na druhý deň sme pokračovali ďalej. Zastavili sme sa aj v stredovekom opáctve v Lambachu v Hornom Rakúsku, ktoré je povestné svojim rokokovým divadlom, kde sme si pozreli predstavenie. V Künzburgu vo Švábsku si Mária Antoaneta na 2 dni prerušila cestu a pridala sa k nej otcova sestra, princezná Anna Charlotta Lotrinská. Spoločne absolvovali púť do kostola Mária Königinbild nedaleko Limbachu. Mária Antoaneta venovala pútnickému kostolu striebornú lampu na večné svetlo, ktorá bola vyzdobená obrazmi jej bratov a sestier. Náš sprievod všade vítali mimoriadnymi poctami. Zvonili zvony, strieľalo sa s kanónou. Povedľa ulic stáli ľudia, nad cestami sa vinuli slavobrány. Národ vyprevádzal Antoanetu do jej nového domova. Pre tak veľký sprievod však bolo vždy potrebné nájsť dosť miesta na zastavenie cez noc. Kláštory a zámky boli vybrané podľa veľkosti aj významu, ktoré by sa mohli považovať za hodné prijatia rakúskej arcivojvodkyne, ale aj budúcej francúzskej kráľovnej. Cesty sa preto museli opraviť, ulice vylepšiť a jedlo a elegantné príbory sa museli zabezpečiť v dostatočnom množstve. Až sme prišli do Kiel. Predvečer hlavného ceremoniálu predstavili Máriu Antoanetu niektorým dôležitým členom jej nového francúzskeho sprievodu. A potom sa náš spoločný čas, ktorý nám bol vymeraný, naplnil. Nevzala si so sebou nič. Zanechala rakúsku garderóbu, svojho psa, aj svoju suitu. Oblečená ako francúzska, sa ňou zrazu stala. A my sme sa vydali na spiatočnú cestu domov.
Tak bol.
V tej dobe vládla neuveriteľných 40 rokov. Milovala čokoládu. Jedným z jej 16 detí bola Mária Antoaneta, dôležitá postava veľkej francúzskej revolúcie a korunovaná bola v Bratislave na brehu Dunaja. Kráľovná Mária Terézia. Česká mincovňa vám ponúka jej príbeh a vy môžete byť jeho súčasťou. Zlatý 10 dukát s Máriou Teréziou a s korunovačným aktom, ktorých je len 100 kusov a dukátová séria s príbehmi bratislavských korunovácií uhorských kráľov v náklade 80 kusov. Zlepšite si svoje investičné portfólio tak, ako kráľovná Mária Terézia budovala svoju dynastiu. Potešte seba alebo svojich blízkych. Investujte múdro a štýlovo. www.českamincovňa.sk.
Tak bol.
Mária Antoaneta sa teda dostala do Francúzska v roku 1770. Samozrejme, tá svadba s Ľudovitom 16. bola dohodnutá. Ono, to je tá politika Márie Terézie, ktorou ovládala Európu v podstate, že ženila a vydávala svoje deti za takýchto veľmi dôležitých panovníkov.
Je to tak, potrebovala viac menej ustáliť také veľmi krehké spojenectvo s Francúzskom, tak preto svoju najmladšiu dcéru najskôr teda v zastúpení vo Viedni a neskôr vydala za nástupníka trónu a poslala do Francúzska.
Je pravda, že Mária Antoaneta bola teda najkrajšia dcéra?
Tak to naozaj ja neviem posúdiť toto, lebo tie dobové obrazy sú veľmi klamlivé. Takže to, že je najmladšia, tak myslím si, ako keby nahráva trošku nejakej takej akože rozmaznanosti, ale tak to súvisí skôr s povahovými vlastnosťami.
Hovorí sa teda, že Mária Antoaneta žila na francúzskom dvore v veľkom, veľkom luxuse, dokonca vraj dostala prezývku Madame Deficit. Čo ale teda nadväzuje na to, že je luxus spôsobila neskôršie ekonomické problémy. Ale skús mi vysvetliť teda, že čo znamenalo, že žila v luxuse.
Najmä v tom čase, kedy teda dieťa ešte nemala, ale aj potom dosť často organizovala party, dosť často hrala hazardné hry, častokrát si samozrejme kupovala šaty, investovala pomerne dosť veľa peňazí do cukroviniek, aj keď teda vzhľadom na tú jej prezývku Madame Deficit, tak ako si povedala, bola spájaná s tým veľkým štátnym dlhom, ktorý vo Francúzsku vznikol. Ten dlh vznikol dávno predtým, ešte o tom budeme rozprávať, takže ako participovala na tom navyšovaní dlhu, ale nie až tak, ako by sme si mysleli.
Uh-huh. Jej známa taká veta okrídlená, že keď teda videla, že vonku ľudia trpia, sú hladní a tak ďalej, tak vyhlásila, že keď sú ľudia hladní a nemajú chleba, nech jedia koláče. Tak ona akože bola u nás, že utrhnutá od reality?
Toto je fake, naozaj táto veta nikdy nemala odznieť, respektíve je to skôr v takom nejakom literárnom v životopise Žána Žaka Rousseaua, respektíve jeho knihe, kde je postava, to je nejaká princezná z Versailles, či francúzska princezná, ktorá to má povedať. Čiže pravdepodobne naozaj túto najslavnejšiu vetu nepovedala.
Mhm.
Ale to, že bola utrhnutá od reality, tak to je druhá vec. Naozaj žila v takej izolácii a ona v podstate úplne porušila ten princíp Versailles, kde Versailles bolo jedno naozaj veľké divadelné predstavenie, vymyslené ešte teda Ludovítom 14., kde ako keby král reprezentoval štát a tým pádom všetko, aj jeho osobný život musel byť na očiach tomu dvorskému personálu a vlastne šlachte, ktorá obývala Versailles. Ona vytvorila v rámci Versailles takú malú farmu, kde pozývala svojich naozaj najbližších priateľov a nehovorím, že tam žila, ale občas tam proste trávila čas a to bolo naozaj priamo protipole, pretože to bolo ako keby uzavreté pred očami toho širokého osadenstva Versailles.
Mm-hmm. No ty si teda hovoril, že ona asi samozrejme nemohla za celý ten dlh a ekonomickú krízu, ale ľudia jej to vyslovene dávali vyžrať, že tí obyvatelia v 80. rokoch 18. storočia z nej vyslovene robili najnenávidenejšiu osobu vo Francúzsku, dokonca akože si robili z nej také posmešky, nie? Že vydávali kartičky, kde jej akože hanlivo nadávali a tak.
Hej, no to bola taká, ona si trošičku samozrejme za to mohla sama, pretože mala milenecký vzťah s jedným švédským šlachticom Fersenom a to bol naozaj dlhodobý vzťah a zároveň tie kartičky ju vykreslovali ako totálne promiskuitnú príšeru. To vážne bolo akože prehnané. Častokrát ju proste vinili z hospodárskej zlej situácie vo Francúzsku. Bolo to najmä z toho dôvodu, že vlastne na kráľa sa ako keby nepatrilo nadávať. Ona bola predsa len cudzinka a teda akože kráľovna, ktorá nikdy nejak ani nesnažila sa získať nejakú popularitu, takže z tohto dôvodu naozaj sa stala veľmi nenávidenou postavou.
No ale ona akože z toho kráľovského páru bola, dá sa povedať, taká akčnejšia, inteligentnejšia, nie? On už si naznačil, že Ľudovít XVI bol veľmi, veľmi pasívny kráľ.
Hej, no áno, ona bola tá z tých dvoch, akože, nechcem povedať, že inteligentnejšia, to by asi nebolo úplne správne, bola tá akčnejšia, ona napokon tej danej situácii už počas revolúcie v podstate na čas ako keby zachrání aj život. Akože nemala adekvátne vzdelanie na to, aby reprezentovala štát a zároveň nemala ani nejaký taký záujem alebo nejakú energiu, aby plnila ten svoj pôvodný účel, aby reprezentovala záujmy Rakúska na francúzskom dvore. Zároveň bola taká akože otvorenejšia v porovnaní s kráľom. Ako, vážne to mala ťažké na dvore, pretože tam proste boli rôzne opozičné skupiny, ktoré ona ani tak názorovo s nimi nesúhlasila, ale vzhľadom na to proste, že sa niečo dialo na tom kráľovskom dvore, čo nemusíme teraz rozoberať, tak akože mala to ťažké. No a akože ja by som ju nazval asi najviac, že nevypočítateľná. Ona tam samozrejme mala múdreho rádcu, ktorý sa ju snažil nejakým spôsobom usmerňovať a on ju nazval, že proste ona je neriadená strela.
No. Mm-hmm. No, čiže kráľovský dvor je ako keby jeden taký predpoklad, ktorý si rozoberieme. Čo sa dialo vo zvyšku Európy? Naražia na osvietenstvo.
V 18. storočí, alebo teda začiatkom 18. storočia sa veľmi intenzívne rozvíjajú osvietenské myšlienky, keď sa teda rozprávame o nejakom intelektovom hnutí. Je to vlastne opustenie tých barokových tradícií a nástup takého racionálneho alebo racionalistického pohľadu na svet. To znamená odmietanie tých dogiem a prinášanie nových vedomostí najprv v prírodných vedách a potom aj v spoločenských vedách. No a toto samozrejme vo Francúzsku. To neplatí len pre ostatok Európy, to platí najmä pre Francúzsko. Naozaj títo ľudia ako Voltaire alebo Rousseau budú pôsobiť aj vo Francúzsku, budú veľmi ovplyvňovať myslenie aj teda počas francúzskej revolúcie.
No ale na kráľovský dvor sa tieto myšlienky nedostali teda zjavne.
Niektoré aj áno, ale naozaj francúzsky kráľovský dvor bol proste svet sám o sebe a svet sám pre seba hlavne, hej. Tie dvorské ceremonie, to tu proste bolo hlboko zakorenené ešte od čias Ludovíta 13., takže áno.
No, a teda keď jediný požierač peňazí z kráľovskej kasy, alebo teda zo štátnej kasy, nebol iba kráľovský dvor, tak kam tie peniaze išli?
To je veľmi dôležité. Dá sa povedať, že francúzsky štátny dlh bol tvorený takými dvoma najväčšími, povedzme, nazvime to, že čiernymi dierami. V prvom rade to boli konflikty vojenské. Každá veľmoc v tomto čase vstupovala z času na čas do nejakej vojny. Problém u Francúzov bol ten, že oni prakticky od 30-ročnej vojny, čiže povedzme od roku 1648, vstupovali pravidelne do nejakého konfliktu, do vojny o španielské dedičstvo, do 7-ročnej vojny a z týchto vojen v podstate nevyťažili nič. Alebo inak povedané, nedokázali ich pretaviť na nejaké akože väčšie peniaze. Takou výnimkou je americká vojna za nezávislosť, ktorú síce vyhrali, ale potvrdzujem to, čo som povedal predtým, veľmi z nej nevyťažili.
To je ešte zaujímavé celkom pri tej americkej vojne za nezávislosť, že sa tam objavili také nové myšlienky, ktoré možno tiež podnecovali zmenu vo Francúzsku. Vojaci, ktorí bojovali teda na území Ameriky, tam videli šlieky tie myšlienky jednoty a republika je viac ako monarchia, rovnosť, sloboda a tak ďalej, že oni vlastne sa tuto celkom podľa mňa inšpirovali na tú svoju nadchádzajúcu francúzsku revolúciu.
Hej, to bolo to naozaj veľmi blízko, hej, keď zoberieme, že tá vojna, americká vojna za nezávislosť skončí 1783, tak naozaj tí ľudia prichádzajú domov. Sú to napríklad takí dôstojníci ako Lafayette, ktorý neskôr bude jeden z nosných ľudí na začiatku revolúcie, takže určite áno, určite to malo veľký vplyv.
No a teda okrem vojenských výbojov, čo boli tá ďalšia čierna diera francúzskej ekonomiky?
No, ten dlh bol spôsobovaný, a to si myslím, že úplne najviac, takým systémom financovania šlachty. To sa musím vrátiť ešte niekedy do polovičky 17. storočia, keď mladý Ľudovít 14. ako dieťa nastúpil a vypuklo vo Francúzsku povstanie šlachty, ktoré teda král prežil, aj to krajina ustála, ale zároveň neskôr došlo k takému naväzovaniu šlachty na dvor. To znamená, král, respektíve jeho minister, udeloval úrady šlachticom, ktoré boli samozrejme platené a stalo to obrovské peniaze. Postupne vytvárali úrady, ktoré vlastne nemali ani zmysel. Keď sa minuli mužskí šlachtici, tak sa vytvárali úrady pre dvorné dámy. Môžeme spomenúť strážkyňa kráľovního loža alebo kráľovninej postele. To bola naozaj jedna obrovská čierna diera, kde končili milióny frankov. Tí ľudia jednoducho za vernosť boli platení rôznymi úradmi.
Bola hlavne vystavba... za to, aby nevystrkovali rožky, nie? Aby proste šlachtici nerobili problémy.
Hej. Ďalšia vec bola výstavba Versailles. To malo obrovské náklady. Pôvodne, ešte samozrejme za Ľudovíta 13. to bol akýsi lovecký domček. Skôr sa to prestavilo na naozaj obrovský palác pre tisíce ľudí. Kúpila sa malá dedina Trianon, postavil sa ďalší palác. Obrovské náklady, hovorilo sa, že Ľudovít 14. pálil účty, aby nebolo vidieť, koľko to stálo. Takže toto naozaj vytváralo jeden obrovský dlh. My nevieme akože asi určiť presnú výšku toho dlhu, ale hovorilo sa, že keby sa použilo všetko obeživo vo Francúzsku, tak to bude stačiť iba na úroky. Treba si uvedomiť, že v tom čase neexistoval žiadny medzinárodný medový fond, ktorý by krajine požičiaval a zároveň tie štátne financie boli ako keby tak spojené s kráľovskými financiami, takže de facto král disponoval vlastne štátnymi peniazmi, on si bral z daní, on si požičiaval od bank, on si požičiaval od šlachticov, takže tým pádom sa ten štátny dlh naozaj akože prúdko navyšoval.
A čo je dôležité, je podľa mňa spomenúť, že kto teda platil do tej štátnej pokladnice?
Dane platili iba obyčajní ľudia, najväčší majitelia pôdy ako cirkev a šlachta, tak tie dane de facto neplatili. Ale preto, aby som vám to vysvetlil, tak potrebujem naozaj najskôr rozobrať, ako bola rozdelená francúzska spoločnosť. Už od stredoveku tu existovali tri stavy spoločenské. Duchovenstvo, šlachta a tzv. Tretí stav. A duchovenstvo, tam patrilo asi 120 tisíc ľudí z cirkvi. Bol to akože dosť nekonzistentná skupina ľudí, lebo na špičke stála skupina biskupov, naozaj vplyvných cirkevných hodnostárov. Veľa z tejto cirkevnej vrchnosti, z týchto biskupov pochádzalo zo šlachty, totiž to aj vo Francúzsku platil akési nepísané pravidlo, že druhorodený šlachtický syn vlastne vstupoval do cirkvi. Zároveň tú druhú a oveľa väčšiu skupinu tohto stavu tvoril akési nižší klérus, čiže farári, chudobní kňazi, ktorí si rozumeli s ľudom, proste videli tú situáciu, aká je v dedinách, takže povedali sme, že neplatili dane, nie je to úplne pravda. Odvádzali akýsi dobrovoľný príspevok raz ročne kráľovi, ale teda v princípe cirkev vlastnila obrovské množstvo pôdy. Druhý stav bola šlachta, to predstavovalo možno 300 tisíc ľudí, taktiež nie veľmi veľa. Sem patrili najvyšší šlachtici, tzv. Dvorská šlachta, ktorá bola priamo naviazaná na kráľa. Trošku boli naozaj odrezaní od reality a zároveň sem patrila veľká skupina chudobných šlachticov. Ja by som naozaj prirovnal toho D'Artagnana z Troch mušketierov, ktorý keď ide do Paríža, tak jemu otec dá meč a starého koňa, tak to je presne vidieť, akí oni boli chudobní. Pre šlachtu platilo, že radšej budem chudobný, ako by som mal podnikať. to zase potvrdzuje tie zlé ekonomické podmienky, že možno by som mal aj na to, aby som podnikal, možno by som aj mal nejaké peniaze, aby som ich obrátil, ale jednoducho bolo to považované za spoločensky nepriateľné. Takže
pracovať bolo považované za spoločensky nepriateľné. Hej.
Pracovať a podnikať ako také. Hej. Čiže investovať peniaze za to, aby si akože z toho niečo vyťažil. Tretí stav, ten je samozrejme najširší, sem patrili hlavne mešťania, inteligencia, bohatí veľkostatkári. Neskôr revolúcia, počas revolúcie budú hovoriť, že tretí stav vlastne reprezentuje všetkých. No to by nebolo úplne proste možné, aby pred revolúciou v tom treťom stave tak ľudia, ktorí majú ako keby nejaké práva, bol nejaký sedliak, ktorý má dve krávy, to proste nebolo úplne reálne. Títo ľudia teda platili dane, kráľovi, platili dane šlachte, platili dane cirkvi, takže oni boli teda vážne znevýhodnení a bolo ich až 26 miliónov, takže tvorili drvivú väčšinu spoločnosti.
Mm-hmm. Čiže ešte raz to zopakujem, že cirkev bola 120 tisíc, šľachta 300 tisíc a tento tretí stav, čo boli vlastne všetci ostatní, skoro, bolo 26 miliónov. Dobre, ale treba povedať, že tie prvé dva stavy cirkev a šľachta vlastnili asi 70% celej pôdy, akože celého majetku Francúzska. To znamená, že iba z tých 30% sa odvádzali dane?
Hej, maximálne z 30%, možno 25, naozaj je to rozdiel, takže platili dane iba tretí stav. A niekedy sa hovorí, že tí členovia toho tretieho stavu mali až 80% daňové zaťaženie, to znamená 80% svojho zárobku zaplatili na daniach, čo bolo teda totálne neúnosné a samozrejme, že to spôsobovalo veľkú nespokojnosť.
No jasne, takže každý, kto si zrátal 2-2, tak rozumel tomu, že musí prísť k daňovej reforme. Oni to už skúšali aj predtým, myslím, že za Ľudovíta 14. boli nejaké pokusy trošku zmeniť tento systém, niečo nastaviť, ale vždy došli k tomu iba, že ak nezdania šľachtu, tak nepríde k lepšiemu.
To bude vo finále, naozaj už v tých 80. rokov 18. storočia vlastne budú prichádzať na to, že jediné ako možné vyriešiť ten problém je zdaniť šľachtu a cirkev. To za Ľudovíta 14. to bol ako keby vynález alebo zavedenie merkantilizmu vo Francúzsku zvaného kolbertizmu podľa ministra. Bolo to také akože krátkodobé riešenie, ktoré fungovalo, naozaj prinášalo pomerne veľké peniaze do kasy. Takže ja chcem povedať toľko. Ten problém tu 150 rokov bobtnal a neriešil sa, alebo respektíve čiastočne sa riešil a tie riešenia ako keby neprinášali požadovaný efekt. No a do toho samozrejme ešte ako keby prehovorí príroda. No.
Áno, v roku 1783 vybuchla na Islande sopka Laki a teda, čo je z nejakých historických záznamov známe, tak ten popolček ochromil celú severnú pologulu a to spôsobilo obrovské sucha, takže nie len, že krajina ekonomicky kolabuje, ešte aj do toho nemá takmer žiadnu úrodu. A myslím, že naozaj v tom roku bolo, že strašne sucho a akože to Francúzsko to ovplyvnilo, takže už nebolo cesty späť.
Áno, je to pravda, netýkalo sa to len Francúzska, týkalo sa to celej severnej pologuly na samotnom Islande, zomreli desiatky tisíc ľudí. Dokonca sa uvažovalo o tom, že by bolo vysťahované všetko obyvateľstvo z Islandu a niekedy sa hovorí o tom, že Island vlastne rozputal francúzsku revolúciu. Nie je to pravda, tá francúzska revolúcia by vypukla tak či tak, len toto ako keby tak zintenzívnilo tie snahy o
kliec do rakvy.
Áno.
No, dostaňme sa do roku 1789, to už je ten revolučný rok, kedy na jar, samozrejme situácia je taká, ako sme ju popísali, tak na jar sa kráľ rozhodne, že zvolá tzv. Generálne stavy. Generálne stavy to je ako keby obdoba parlamentu, hej. V týchto generálnych stavoch sú zastúpené samozrejme všetky tie tri stavy, ktoré sme predtým spomínali, čiže aj cirkev, aj šľachta, aj ten tretí stav, čiže bežní ľudia. Oni sa bežne takto stretávali.
Naposledy sa stretli v roku 1614, takže aj pre Francúzov, pre všetkých to bola veľká vec, no ale najväčšia vec to bola pre ten tretí stav. A treba povedať, že tie generálne stavy to bola tak akože naozaj najvyššia inštancia, boli také, nazvime to, že lokálne parlamenty, ktoré akože predtým král sa snažil cez ne niečo pretláčať, ale vôbec to nešlo. Hlavným cieľom kráľa bola naozaj urobiť tú daňovú reformu, ale najradikálnejšie sa k tomu postavil práve ten tretí stav, ktorý chcel z toho vyťažiť čo najviac. Už pred zvolaním generálnych stavov si vymohol, že ich počet týchto členov tretieho stavu bude dvojnásobný, takže aby sme si to trošku vedeli predstaviť, tak tie generálne stavy zasadli vo Versailles a tie počty dohromady bolo tu 1165 poslancov zvolených v podstate v riadnych voľbách zo všetkých troch stavov, takže šlachtici si zvolili svojich, cirkev si zvolila svojich a ten tretí stav si zvolil svojich. S tým, že tie prvé dva stavy mali asi po 300 kusov a ten tretí stav mal asi 600 poslancov. No.
Uh-huh. No teda začali zasadať 5. mája, konkrétne sa stretli všetci v tej veľkej sále. Tam prebiehal taký veľmi dôležitý ceremoniál, kde každý mal svoje miesto a každý mal priradenú nejakú funkciu a tam bolo už napríklad vidieť, ako kráľ prístupuje k tomu tretiemu stavu. Dôležité je, že akým spôsobom sa hlasovalo, pretože každý stav mal jeden hlas. Čiže cirkev mala jeden hlas, a šľachta mala jeden hlas a tretí stav mal jeden hlas. Napriek tomu, že počtom sa to nedalo porovnať. Toho tretieho stavu bolo predsa najviac.
Tak de facto by bolo najviac. Od začiatku sa proste hovorilo o tom, že aby sa tento starý volebný systém zmenil. Už počas prvého dňa zasadania generálnych stavov vlastne prišiel kráľov minister, ktorý ako keby predložil nejakú finančnú správu. Chcel to celé odbiť, chcel to vyriešiť čo najrychlejšie, aby bola ako keby odhlasovaná nejaká nová pôžička, respektíve aby sa akože riešili tie ekonomické veci, ale tento tretí stav sa jednoducho pustil do toho, že nie, musíme zmeniť spôsob hlasovania. Takže v najbližších dňoch a najbližších týždňoch budú ako keby zasadať ten prvý, druhý stav osve a keďže spoločne mali mať jeden hlas, tak si ako keby budú vytvárať svoje stanoviská. Ten tretí stav vôbec nebude zasadať, pretože keby zasadol, tak ako by poruší to, čo chce pôvodne. No a napokon to skončí tým, že 12. júna tretí stav vyzve ostatných, čiže zástupcov šlachty a cirkvi, aby prišli na jedno miesto, kde akože zasadnú spolu. Prišli len traja farári a postupne sa to proste pretransformovalo asi 17. júna do toho, že ten tretí stav sa vyhlásil za tzv. Národné zhromaždenie. Oni povedali, že oni reprezentujú väčšiu časť spoločnosti, najväčšiu časť spoločnosti, preto majú ako právo reprezentovať štát, čiže ako keby sami vytvorili vlastný parlament. Neskôr sem prídu aj predstavitelia duchovenstva, takže ako budú reprezentovať aj ich. A dokonca sem príde aj skupina šlachticov, vedená najmä kráľovým bratrancom, vojvodom Orleánskym, ktorý bol taký akože vždycky liberálny, alebo bola to taká liberálna tradícia v tejto rodine.
Čiže generálne stavy sa kvázi rozpadli a vznikla nejaká nová formácia, hej, nejaké nové zastúpenie ľudu, ktoré sa volá Národné zhromaždenie. No, to sa samozrejme kráľovi nepáčilo, že takto vyšachovali šľachtu z celého tohto rozhodovania. No a teda samozrejme poslal voči tomuto Národnému zhromaždeniu armádu. No ale to už samozrejme vyvolá potom úplne absolútny chaos.
Tak, to informácie o tej koncentrácii vojska, keďže musíme si uvedomiť, že tie generálne stavy sa, alebo respektíve, že to Národné zhromaždenie sa stretlo vo Versailles, tak tie informácie sa šírili veľmi rýchlo do Paríža a Parížania ako keby na ochranu toho Národného zhromaždenia vtrhnú do zbrojnice, získajú 32 000 pušiek, zaútočia na Bastilu, nenávidenú väznicu.
Júl 1789, denník Elise Charlotte de Laval, obyvateľky Paríža. Na júl 1789 nikdy nezabudnem. Akoby sa nad Parížom neustále schyľovalo k búrke. Vzduch bol ťažký a napätý. Všetci boli v očakávaní, vo vytržení. Ulice zrazu vyzerali inak. Ľudia na nich vyzerali inak. Mali v očiach iný pohľad. Isto za to mohol aj hlad. Chlieb bol drahý, nebolo čo jesť. Ale bolo to aj čímsi iným. Ľuďom sa v očiach zračila túžba po pomste. Spravodlivej pomste. A potom zrazu veci za pár dní nabrali veľmi rýchly spád. Kráľ odvolal obľúbeného ministra financií Jacquesa Neckera. Revolucionári ustanovili milíciu o 48 000 mužoch, ale nemali zbrane. Agitátori v kaviarniach vyzývali k ozbrojenému povstaniu proti vláde a vyzývali vlastencov, aby si ako poznávací znak zasunuli za klobúk gaštanový list. Demonštrovalo sa. Troch demonštrantov príslušníci jazdeckého pluku zastrelili a niekoľkých zranili. Bolo vypálených asi 50 colníc, vo viere, že tak zlacnie tovar. Demonštranti vydrancovali kláštor Saint-Lazare, kde bolo uskladnené obilie, ale povstalci vraj hľadali aj zbrane. Vznikli mestské milície, ktoré sa mali označovať červenou a modrou, farbami Paríža. Povstalci žiadali guvernéra invalidovne, aby im vydal zbrane, ktoré tam boli uložené. Tento odmietol. A potom prišiel deň, keď padla Bastila. Ráno povstalci najprv zaútočili na invalidovňu, odkiaľ odniesli 40 000 muškiet a 20 kanónov. Nemali však pušný prach. Rozhodli sa preto pre Bastilu.
Najskôr k veliteľovi pevnosti vyslali delegáciu. Veliteľ Bastily nechal deň predtým kvôli väčšej bezpečnosti preniesť do zbrojnice všetky zbrane na vnútorné nádvorie. Delegáciu povstalcov prijal, ale zbrane nevydal. Súhlasil len, že presunie kanóny. Keď však jeho muži začali prenášať zbrane, dav okolo pevnosti sa domnieval, že ich nabíjajú a rozhodol sa zaútočiť. Streľba do davu. Desiatky padlých. Povstalci však napriek tomu prekonali hradby cez strechu strážnice a sekerou spustili padací most. Ako sa neskôr ukázalo, pevnosť bránila asi 100 veteránov a členov švajčiarskej gardy. Vydržali pomerne dlho, a to aj napriek tomu, že povstalci na Bastilu pálili s delami, ktoré získali v invalidovni. Obrancovia nakoniec kapitulovali. Povstalci sa zmocnili strelného prachu a oslobodili väzňov. Bolo to len 7 osôb. 4 falšovatelia, 2 blázni a 1 šľachtic, ktorého tam nechala zavrieť vlastná rodina, lebo vraj smilnil s kým si z rodinných príslušníkov. Dnes, týždeň po dobití Bastily, z nej už hodný kus nestojí. Búrajú ju. Búrajú ju, ako revolúcia zbúrala staré časy.
Samozrejme, útok na Bastilu nebol jediný. Postupne sa násilie presunulo do celého Francúzska a vyslovene začal radikálny boj. Bežný ľud raboval šľachtické sídla, ničili kláštory. Naozaj, že ten tretí stav ako keby bojoval proti tým prvým dvom, ale najmä to boli ľudia, ktorí boli z chudobnejších vrstiev, asi ani nie tí veľkostatkári a remeselníci. No ale o tomto všetkom sa budeme baviť niekedy v ďalšej epizóde, pretože samotná francúzska revolúcia si zaslúži určite hlbšiu analýzu. Čiže vráťme sa takým pekným oblúkom ešte ku kráľovnej Marie Antoinette, pretože chvíľku sme ju tak akože opomenuli a ten jej príbeh neskončil úplne najlepšie.
18. október 1793, denník Maximiliana Eduarda von Altenburg, poradcu na Rakúsko-Uhorskom dvore. Raz, keď sa jeho veličenstvo Jozef II. Vrátil z návštevy svojej sestry Márie Antoinety vo Francúzsku, zamyslene si šomral. La révolution sera cruelle. Revolúcia bude krutá. A veru sa nemýlil. Dostali sme správy, že jej veličenstvo francúzsku kráľovnú sťali gilotínou. Situácia vo Francúzsku bola už dlho na spadnutie, možno však pád nemusel byť taký rýchly a prudký. V pokladnici chýbali peniaze, šľachtu však kráľ ani jeho neobratný kabinet nedokázali zdaniť a keďže sa baróni, vikomti, markízi a arcivojvodovia postavili proti návrhom hlavy štátu, nedovolili ozdravenie ekonomiky a krajina sa rútila do záhuby. Hoci náklady na chod kráľovského dvora predstavovali 1/10 štátneho rozpočtu, hlavnou príčinou bankrotu bolo financovanie amerických kolónií v boji o nezávislosť od Veľkej Británie. To však bežnému ľudu ťažko vysvetliť. Tomu ležala v žalúdku najmä sama kráľovná, ktorú začali prezývať Madame Deficit. Ani po tom, čo sa stala matkou, neprestala navštevovať oslavy a plesy, hrať karty a hazardné hry, v ktorých prehrala nemalé imanie. To pravda, že pochádzalo zo štátnej pokladnice. Keď sa situácia začala vyostrovať, kráľovská rodina sa rozhodla pre útek. Existovali rôzne plány, premrhalo sa však množstvo vzácneho času a ten jediný, ktorý sa 21. júna 1791 uskutočnil, sa skončil fiaskom. Jakobíni to šikovne využili a volali po úplnom zrušení monarchie v krajine. U nás medzi tým nastala výmena na tróne po nečakanej smrti jeho veličenstva Jozefa II. Vystriedal ho jeho brat, a teda aj brat francúzskej kráľovnej, cisár Leopold II. Ten sa pokúsil využiť chaos, v ktorom sa Francúzsko ocitlo a zakrátko sa medzi oboma krajinami rozhorela vojna. Na Antoinetu sa Francúzi pozerali ako na nepriateľku. Situácia sa už nedala zvrátiť. Koncom júla kráľa zbavili trónu a jeho rodinu zavreli za mreže. 21. septembra oficiálne zrušili monarchiu. O osude Ľudovíta 16. hlasovali v Národnom konvente, kde jediný hlas rozhodol, že ho popravia gilotínou. Že by to bol hlas jeho bratranca Ľudovíta Filipa, vojvodu Orleánskeho, ktorý tiež hlasoval za? Vdova od žiaľu odmietala jedlo a rapídne chradla. Z tajných depeší sme sa tu vo Viedni dozvedeli i to, že mala tuberkulózu a pravdepodobne i rakovinu maternice. Často krvácala. Stihne ju rovnaký osud ako jej nešťastného manžela Ľudovíta, s ktorým si k sebe nakoniec našli cestu priateľstva? Povedú jej kroky pred súd? Alebo do exilu v Amerike? akékoľvek idei o milosti sú zrazu tabu. V polovici októbra ju nakoniec postavili pred revolučný tribunál a nedali jej ani šancu pripraviť si poriadnu obhajobu. Pred súdom zastala namiesto hrdej kráľovnej vychudnutá starena s vlasmi úplne bielými a pokožkou priesvitnou. To s ňou narobila strata manžela a odlúčenie od syna, ktorého počula celé dni a noci vzlikať v niektorej zo susedných ciel. Obvinili ju z organizovania orgií vo Versailles, z toho, že do Rakúska posielala francúzske milióny, že plánovala vraždu vojvodu Orleánskeho, že vyhlásila svojho syna za kráľa Francúzska a pripravila masakru švajčiarskej gardy. Najodvážnejším obvinením však bolo, že sexuálne zneužila svojho syna. Jej reakcia bola taká emotívna, že sa na jej stranu priklonili aj ženy z ľudu. Márii Antoanete to však nepomohlo. Po dvojdňovom procese ju odsúdili na smrť. Kým ju odviedli pod gilotínu, kade jej ostrihal vlasy a ruky spútal za chrbtom. 16. októbra sa postavila pred dav oblečená ako obyčajná gazdina. Keď vystúpila na šibenicu, omylom Kato vyšliapla na nohu. Prepáčte, pane, nechcela som. Povedala svoje posledné slová. Keď hlava nešťastnice oddelená od tela spadla na zem, Kat ju zdvihol do vzduchu. Zhromaždený dav pri pohľade na ňu okamžite prepukol v jasot. Vive la République! Ozvalo sa námestím.
Tak bol.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Zapo. Zábrná v podcastovách.